Novinarinje.
Novinarinje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarinje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Prvi deo današnje emisije posvećujemo spoljnoj i unutrašnjoj politici Sjedinjenih Američkih Država. Burno leto za administraciju u Vašingtonu praćeno je diplomatskim i trgovinskim sukobima sa tradicionalnim takmacima, ali i sa dugogodišnjim saveznicima. Predsednik Donald Trump i Kongres uveli su u poslednjih nekoliko meseci sankcije Iranu, Turskoj, Rusiji i Evropskoj uniji. Primetno je i da povremeno postoji neslaganje izvršne i zakonodavne vlasti, pa su se stavovi predsednika i parlamenta razilazili po određenim pitanjima. Tenzije i na unutrašnjem planu. Nastavljen je tihi sukob sa bivšim obaveštajcima, a na česte kritike uzvratili su i novinari. Više od 300 američkih medijskih organizacija pokrenulo je kampanju za slobodu štampe, iako pojedini mediji ipak smatraju da sloboda govora podrazumeva i da američki predsednik može da izrazi svoj stav. U međuvremenu oglasio se i američki senat, koji je jednoglasno usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da mediji nisu neprijatelji naroda, kako ih često to naziva Trump. Inicijativu za usvajanje rezolucije pokrenuo je senator Demokratske partije Brian Schatz. Prilikom podnošenja predloga Schatz se pozvao na reči bivših predsednika Thomasa Jeffersona, Jamesa Madisona i Ronalda Reagana da su slobodni mediji integralni deo osnova Sjedinjenih Američkih Država. Kako se navodi, rezolucija se poziva na prvi amandman koji štiti medije od kontrole vlade i pritisaka. Nijedan od prisutnih senatora nije imao ni jednu primjedbu na rezoluciju, a mediji podsjećaju da Trumpovi republikanci imaju većinu u senatu. O tome i ostalim dešavanjima u vezi sa američkom politikom razgovarali smo sa dugogodišnjim dopisnikom iz Vašingtona Milanom Mišićem. Veliki broj američkih medija ujedinio se u osudi odnosa Donalda Trumpa prema novinarima, govori se o 300 nacionalnih i lokalnih listova, podršku je najavio i britanski Guardian. Da li bi takva kampanja mogla da utiče bar na neki način na američkog predsednika?
Svakako mu nije dobrodošlo s obzirom na to da je od početka svog mandata stalno zaokupljen na nekim unutrašnjim ili spoljnim nevoljama. Ovo je inače akcija solidarnosti američke štampe koju je Trump, kao što znamo, proglasio za neprijatelje naroda i koristi svaku priliku, svaku konferenciju za štampu u Beloj kući da ih napadne i optuži da šire lažne vesti, dok sa druge strane upravo ti vodeći američki dnevni listovi insistiraju na tome da je glavni proizvođač lažnih vesti upravo predsednik.
Kada pogledamo unazad, dakle u prošlosti, odnose medija prema drugim predsednicima, da li bi ovakav Trumpov potez mogao da izazove dovoljnu reakciju medija da ga mediji na neki način možda i ugroze?
Pa mediji su svakako važan faktor u svim američkim političkim igrama. Međutim, ono što je drugačije u današnjem kontekstu, to je da su mediji, institucionalni mediji, dobili konkurenciju takozvanim društvenim medijima. Trumpu više nisu potrebni novinari kao posrednici, većinu svojih političkih proklamacija on je Amerikancima i svetu objavio koristeći Twitter.
Osim novinara, Trump zaista se na neki način sukobljava i sa drugim zajednicama u Americi. Tu je i obaveštajna zajednica. Poslednje što je učinio je ukinuo je pristup poverljivim podacima bivšem direktoru Centralne obaveštajne agencije Johnu Brennanu. Najavio je da će to učiniti i kada je u pitanju još nekoliko bivših zvaničnika. Koliko bi takvi potezi mogli da poljuljaju poverenje bezbednosne zajednice u Trumpa? Znamo da su njihovi odnosi od početka njegovog mandata bili zategnuti.
Da, od početka Trump je u sukobu sa tom takozvanom dubokom državom. Pre svega zato što je narušio pravilo da se američka unutrašnja i spoljna politika formiraju konsenzusom svih važnih aktera, počeo od predsjednika, preko kongresa, Pentagona, obaveštajne zajednice i krupnog biznisa. U skladu sa svojom proklamovom politikom Amerika na prvom mestu, Trump je počeo da na neki način podriva tradicionalna američka savezništva i na istoku i na zapadu, i tome se očigledno suprotstavljaju pomenuti elementi te duboke ili dubinske države.
Kada pogledamo spoljnu politiku nove administracije, možda bismo mogli da kažemo da je na neki način stavljen akcenat na ekonomske sankcije kao na način za spoljnopolitičke pritiske. Nekoliko država se već našlo na udaru, neki od njih su i tradicionalni protivnici, ali ima i nekadašnjih bliskih saveznika kao što je Turska. Pa evo, kad već govorimo o tome, na koji način mislite da bi mogla da se rasplete situacija u odnosima Vašingtona i Ankare?
Pa situacija se trenutno komplikuje. Erdogan, predsjednik, turski predsjednik, postiče antiamerikanizam koji je inače bio visok u Turskoj. Rešen je navodno da ne popusti. Međutim, utisak je da više aduta u tom sukobu ima američki predsjednik, odnosno Sjedinjene Američke Države. Ja mislim da bi to moglo da se rasplete ipak na taj način što će Erdogan da popusti, a da pritom u javnosti ne ostavi utisak da je popustio. Ostaje da se vidi da li će Trump i njegovo okruženje to prihvatiti.
Značajni saveznik Vašingtona bio je i Brisel. Sada vidimo i tihi razvoj tihog sukoba sa Evropskom unijom. Također su uvedene dodatne carinske mere. Trump je tokom nedavne posete Evropi slao i različite poruke. Čini se da ni poseta Jean-Claude Junckera Vašingtonu nije donela mnogo toga. Da li očekujete dalje
za oštravanje? Junckerova poseta donela je neku vrstu primirja, ali ne i mir. To je, odnosi sa Evropom su također u skladu sa Trumpovom filozofijom spoljne politike i trgovinskih odnosa. Njega, to je više puta dokazao, ne zanimaju multilateralni aranžmani, on insistira na bilateralnim aranžmanima, pri čemu pažljivo odmerava da li je Amerika na dobitku ili ne. Dakle, u spoljnu politiku i u, da tako kažem, strateška partnerstva, uneo je elemenat transakcije. Svaki sporazum sada se gleda u svetlu, a gde sam tu ja, odnosno gde je tu Amerika, da li gubi, da li dobija, da li ima suficit ili deficit, premda je generalno priroda međunarodnih ekonomskih odnosa mnogo složenija od tako jednostavnih šema, da li sam u plusu, da li sam u minusu.
Nove sankcije uvedene su i Rusiji i Iranu. S jedne strane, Trump je pozivao iranske lidere na razgovore, sa Vladimirom Putinom se i sastao, a na drugoj strani uvedena su zaista sve oštrija finansijska ograničenja. Da li je sve to deo jedne politike ili Trump možda i ima opoziciju u Vašingtonu?
Da je najnovije sankcije Rusije zaveo kongres uz Trumpovo protivljenje. U isto vreme dok je kongres izglasavao te nove sankcije, ovoga puta zbog navodnog ruskog učešća, ono je feritrovanja gasom jednog bivšeg špijuna bez nekih novih dokaza. Trump je pisao pismo Putinu predlažući načela i osnove za novi sastanak. Dakle, postoji u isto vreme i jedna podela u samoj Americi oko toga da li podržati ili ne podržati Trumpovu politiku. Ja mislim da je politika sukoba sa svima loša po Ameriku i vidjet ćemo na kraju kako će, u kom pravcu će to da krene. Ono zbog čega se najviše, od čega se najviše strahuje kad je reč o finansijskoj krizi u Turskoj, pa i sukoba Amerike sa Kinom i evropskim saveznicima, to je mogućnost da se pokrene neka nova kriza od koje bi svi imali ogromne štete.
Dakle, dok na različitim stranama dolazi do zaoštravanja situacije, dogovori o denuklearizaciji Severne Koreje, makar formalno, ostaju na snazi. Da li je zaista Kim Jong-un postao prihvatljiviji partner za Trumpa ili za čitavu američku administraciju od nekih drugih lidera u svetu?
Pa on je posle samita sa Trumpom proglašen prihvatljivijim, međutim videli smo posle tog samita da praktično se Kim Jong-un ni na šta nije obavezao, zadržava svoje oružje, na neki način ga i usavršava. Međutim, nesporna je činjenica da su napetosti splasnule i da Amerika na neki način počinje da se navikava na činjenicu da je Severna Koreja nuklearna sila.
Milane, evo samo za kraj ovog razgovora, Amerikance očekuju izbori u novembru, biraće se ceo sastav predstavničkog doma, trećina senata, veći deo guvernera. Kada pogledamo trenutno stanje, da li će republikanci zadržati većinu i kako bi to moglo da utiče na dalju Trumpovu poziciju?
Pa ima tu nekoliko činjenica kad je reč o predstojećim izborima. Prva je da republikanci ostaju između 80 i 90% bespogovorno slede Trumpa, a sa druge strane u usponu su i kandidati demokratske stranke. Trenutna prognoza i trenutni odnos snaga govori u prilog demokratama. Ako oni zaista preuzmu predstavnički dom i eventualno poprave za nijansu svoju poziciju u Senatu, to će svakako stvoriti novu situaciju na američkoj političkoj sceni i u mnogome otežati položaj predsjednika.
Bio je to dugogodišnji dopisnik iz Vašingtona i spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Sjedinjene Američke Države su nastavile sa uvođenjem kaznenih mera državama širom sveta. Novi neprijatelj je vladajuća partija u Kambodži. Liderima stranke uvedene su sankcije nakon izbora na kojima je partija premijera Huna Sena osvojila sva mesta u parlamentu. Portparolka State Departmenta Heather Nauert rekla je da ti izbori nisu bili ni pravedni ni slobodni. Narodna partija Kambodže na vlast je već 33 godine, a na izborima na kojima zapravo i nije imala pravu opoziciju, osvojila je 77% glasova. Najveća opoziciona partija, Partija za nacionalni spas Kambodže, koja je na izborima 2013. dobila 44% glasova, raspuštena je u novembru prošle godine, a njen lider Kem Soha zatvoren je po optužbi da je želeo da svrgne vladu uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. U novinarenju i o susretu koji bi mogao da donese odgovore na neka od značajnih pitanja na globalnoj političkoj sceni. Nemačka kancelarka Angela Merkel ugostiće predsjednika Rusije Vladimira Putina u Berlinu ovog vikenda da bi, kako smatraju analitičari, razgovarali o povećanju carina i nepredvidivoj diplomatiji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema rečima portparola vlade Nemačke Štefana Zajberta, lideri dveju zemalja razgovaraće i o situaciji u Siriji, situaciji na istoku Ukrajine, ali i o izgradnji gasovoda Severni tok 2. Analitičari navode i da bi sastanak Merkelove i Putina mogao da se iskoristi za jačanje saveza i razmenu ideja o tome kako na najbolji način odgovoriti na povećanje carina na aluminijum i čelik koje je uveo američki predsjednik, budući da su obe zemlje pogođene tim potezom. Poslednji put Merkelova i Putin sastali su se u maju u Sočiju na Crnom moru, piše New York Times. Vidim ovaj sastanak u širem globalnom kontekstu, izjavio je za taj list Štefan Majster, direktor programa za centralnu i Istočnu Evropu, Rusiju i Centralnu Aziju Nemačkog saveta za spoljne poslove u Berlinu. Ne vidimo ovo kao signal otopljavanja odnosa između Berlina i Moskve, već oni dele zajedničke interese i pokušavaju da sarađuju, rekao je Majster. Merkelova i Putin, podsjeća New York Times, imaju dugu, ponekad problematičnu istoriju, još od vremena kada je ona preuzela kancelarsko mesto 2005. godine. Ona tečno govori ruski, a on tečno nemački i redovno se čuju telefonom, uprkos krizi oko Krima. Očekuje se da će Merkelova, koju redovno kritikuju zbog migracione politike, u okviru razgovora o situaciji u Siriji postaviti i pitanje povratka sirijskih migranata kućama. Imajući u vidu ulogu Rusije u podršci predsjedniku te zemlje, Bašaru el-Asadu, svaki sporazum o tom pitanju zahteva rusko učešće, zaključuje američki list. Pratit ćemo naravno i narednih dana kako će proteći sastanak Angele Merkel i Vladimira Putina, a i ovom najavom završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijedan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.